tas moments, ja man, ja man būtu jāizvēlās, ja šī tāda situācija kā tagad, plus vēl es paliku zālē spēlēt 100%, jā, jo tur ir labs līgums, garantēts sums, tā kā jā, un tur ir kur augt arī, tā kā te. Kas mums ir mīnus kā komandai, visas spēles, kas ir naktī, mēs slikti spēlējam tumsā. Asaši, nu, ja ir kaut kāds sāpīgais zaudējums, katrs aizem uz savu pusi, nu tā vienkārši uz 20 minūtēm.
Čau, Jāni!
Čau, čau!
Prieks tev redzēt sporta studiju aizkulises. Sporta studijā daudz reizes es biju karjeras laikā, bet aizkulisēs pirmo reizi, vai ne?
Jā, tā varētu būt, jā.
Par aizkulisēm arī, kas ir ārpus pludmales volejbola, noteikti, teiks, makšķerēšana, bet pirms mēs makšķerēšanas, kas ir vēl aizkulises, kas tev nu, ļoti interesē, kam tu papildi seko līdzi?
Nu tā, pirms tam jau īsti daudz laiks nekam nebija bijis, tā kā, nu, ir kaut kādi projektiņi, kur mēs tur, nu, piemēram, Covid laikā palīdzējām tēti māju uzbūvēt, nu, mājas būvniecība kaut kas bišķiņ interesē ar to, bet, nu, laika trūkuma dēļ ir tā, kā ir ar to, nu, tagad ir kaut kas jādomā, jā, jo kaut kāds viens dzīves cikls, ja iet uz beigām, noslēgsies drīz vai netik drīz, tā kā, jā, tā kā, nu, nu, protams, mazie jāvadā skola, pulciņi, viss pārējais, tā kā, nu, tā diena diezgan piesātināta, tā kā, ja būs kaut kāds darbs, tad tur būs ar laiku, tad būs, nu, jāpierod.
Mājas būvniecība tas ir palīdzēt finansiāli un uzprojektēt vai arī pašam?
Nē, mums pašiem patīk, jā, pašiem patīk to arī darīt, jo tētis 13. Gadā palīdzēja man māju taisīt, nu, tad 20. Covid, kad bija, ka nebija turnīrs, tad mēs sākām tētim palīdzēt, jā, un tad mēs tur to, ko varējām paši, un tur, kur kaut kādas tādas lietas elektrības un santehnikas, ko mēs tur nedarām, to tad cits džekiņas pasaucam un tie palīdzēja, jā, tā kā. Bet, nu, pārsvarā viss paši, tā kā tur interesanti bija.
Nu, piemēram, nezinu, flīzēšana sanāk tev taisni novilkt un
veģetus ielikt. Es flīzēju savu pirtiņu, es flīzēju, nu, tēt mājā, tēt pats flīzēju, tā kā, bet, nu, tāds, nu, visāds, piemēram, kopens likām uz jumtu pirmo reizi, tā kā, nu, tur liekam, nu, kopens sanāk kaut kādi 10 metri garu, uz otrā pusē ir otrs džekiņš, kas, nu, mēs pa diviem turam to kopenu, nu, un viņš man pasaka tur. Nu, es sapratu, kad viņš tur, kad man nav jātur, mēs abi reizē palaižām vaļā kopu un krīt riņķi, es viņu mēģinu noķert, bet nu, viņi pārpas 100 kg, nu, tur gan arī bez rokas var palikt, tā kā nu, tāds bišķiņ bīstam kaut kad ir bijis, bet nu, ne, tas viss process kā attīstās tieši no nulītes, un tad ieliek pamats, tad uzmūrē pirmo stāvu, un tad tālāk, baigi interesanti.
Kad tas sākās? Kuldīgā bērnībā jums jau pātarīts lika kaut ko darīt?
Čūt. Jā, es domāju, 12 gados vai cik, nu, kad vasaras brīvlaiks bija, tad mūs ņēma uz aiz saldus kaut kāda viena skola bija, kur bija logi jāmaina vai kas tur, vecie logi uz jauniem, kā pakešnieki parādījās, tā kā jā, nu mums jau bija kas, mums bija jāizņem ārā, jāizgriež rāmas ārā un viss, un tikai jālidin tas rāmas lejā no otrā, trešā stāvā, mums jau likās interesanti, jā, un tad, nu, tēts ar saviem kolēģiem lika iekšā jaunos, tā kā, nu, tā pieredzīt ir viss kaut ko, tur ir gan arī šitos te, flakoniņus esam metuši uguns, kurā no sākuma tukšos pasprāks, un tad jau nav tik interesanti, un tad jau beigās jau liekam tad puspilnos vai pilnos, nu, un tad tur uguns, kurā iemetam, un tieši omīt ar govi iet garām, un tad tas balons, kas sprāga, tad bija, nu, 2 metri, tad, kad torpēda aizgāja līdz ar to govu, un tad mēs sapratām, ka viss pietiek, nu, diezgan bīstam viss.
Par to bīstamību un tevi kā magnētu uz dažādām bīstamām lietām, es saprotu, ka bērnībā ir gājis ļoti traki. Es zvanīju tavam brālim pirms mūsu sarunas.
Nu, ir tāds, nu, visāds plēsts un šūts ir ļoti daudz, jā, tā kā no kokiem krists un, nu, ar riteni braucot pa kalnu lejā arī tur bijām drusiņi vīriešnieks laikam, kas tajā laikā bija dubuli, bet skratījās priekšējais. Nu, es tur ieliku skaliņu iekšā, koki skaliņu tādu, lai nekratās. Nu, un tad braucam pa kalnu lejā un, man liekas, tas bija uz basketbola treniņu. Un kaut kādā bedrītē iebrauc iekšā, tas skaliņš izsitās ārā tieši starp spieķiem, nu, pār ragiem sanās pārlidot. Nu, tās noberzies viss aiziet uz pirmais vai otrais basketbola treniņš. Nu, es tur nopiņāju visu treniņu, sēdēju malā, nu, brālis gāja trenēties, tā kā, jā. Nu, tas no basketbola laikam man apturēja, jā, tā kā kritiens ar riteni, tā kā. Bet traumas, jā, nu, tur šūts kaut kāds.
Iespējams, būtu Džakartā bijis, ne? nebūtu tos pieķīķēlis.
Varbūt tās, jā. Kas tas
labi, klausies, nu varbūt detalizēti pastāsti par Tarzānu gadījumu, ka tev šķēps, koks kā šķēps izgāja cauri kājai par ar to, kā ar žiguli var nobraukt zem žiguļu.
Ā, to jau es arī aizmirsu.
Ar kuldīgai, arī... un kā tev aci iešauj ar bumbiņu pistoli, kad neredz pāris dienas.
Nu, visādi, trīs. Tā, nu tas... Tas pirmais no tā koka, kad nokrīt, bet esam tur vairākas reizes no koka krits, bet tas pārējās ir divas šūs, tad to mēs neskaitām, bet tas viens bija, jā, tā kā...
Bet tas ir no galotnes uz galotnu,
liecā. Jā, nu Kuldīgā ir 95. Gada parkā ir tie kociņi, dzīves kociņi vai kādi, bet viņi kaut 5-6 metru augsti, bet viņi tad vairāk sauguši kopā, tā kā maziņš tāds mežiņš, un mēs kāpjam līdz galotnei, lecam uz nākamo galotni un turamies, nolaižamies lejā, un tas koks tā kā tas gumiņi aiziet lejā. Un viss tevišķi uznāk augšā. Nu, tad mēs tur viens otru ķeram, sanāk, kad viens ir ķērājs un pārējiem mūk. Un es biju tas ķērājs, jā, un tad tur Toms pa priekšu, es redzu, ka viņš ir uzkāps, es viņam tur dzenos pakaļ, viņš saķer koku nolaižās, koks atnāk atpakaļ. Nu, protams, ka viņš neatnāk un neapstājās, viņš atnāk, un tad viņš atkal kamēr šūpojas. Un tad, kad es viņu nenoķeru to īsto brīdi, ka viņš ir tieši pie manī, viņš uz priekšu, es lecu, bišķiņ izslidē rokas ārā un sanāca, tāds pus salto apgrieziens kritiens lejā no tiem 4,5-5 metriem, un tur mums bija tas viens koks kaut kādu pusotru metru augstumā, kas jau bija nolauzs, ko mēs bijām nolauzuši. Nu, un tad tur kaut kā atmuguris krītot, jā, cirksnī 12 šūs, jā, nu, tas ir centimetrs no lielās artērijas, tā kā tāds interesants gadījums. Un tā no sākuma nesapratu nokrīt, it kā tāds kaut kas it kā sūrs, bet kas tāds silts, tāds īpatnējs sajūts. Tad pielika roku tā klāt pie cisks, aizmugurē, zem dībena tā pastos, viss vienās asinīs tāds. Nu, tad jau loģiski, ka bišķiņ kaut kāds šoks, bet interesantākais, ka biks, treniņa biks nebija saplēsts. Nezinu kā, nu, viss kāji sanāk, tur nu, rēti ir nu, 12 šūs kaut kādi, nu, es nezinu, tā rēti ir diezgan liela, kā 10-15 centimetru varētu būt, jā, un, bet nebija biks saplēsts, tā kā interesanti.
Nu. Ar žigulīti, braucot zem žigulīšu arī bija, biks
palika nesaplēst. Ne, to es neatceros, to man bija 2,5 gadi, to man mamma stāstīja. Tā kā jā, tas bija, nu, mums bija tāda tradīcija, kad obas brauca ar žigulīti no mūsu sēdes ārā, mēs tur bijām, nu, sēdes bērni kādu 5-6, tā parasti stumjam ārā, it kā atudāmies pie aizmugurs, sanāk aizmugurējais bampers, bet žigulīm viņš bija, nu, kā jau šī nostāk bišķiņ, tas hromētais, un tur var par rokas aizlikt garām, un kaut kā. Man sanāca tās rokas ieķēt tiešais tā bamperīšu, un tad, nu, kā man mamma stāstīja, 500 metrus kaut kur pasolti, vienkārši vilkos līdzi, jo visi tur, nu, mēs parasti istumjam līdz ielai, tad visi pamājam un obs aizbrauc, nu, bet man tās rokas palika aiz bamperu.
Bļāvi skaļi noteikti.
Es, nu, es nezinu, grūti pateikt, jo to es īsti neatceros, bet, nu, jā, man bija... Nu, 2,5 gadi, nu, tad tur viss abindēja, un labi, ka bija tās Adidas, laikam tajā laikā bija tās kediņas. Nu, es saku, es neceru, cik mamma stāstīja tās uzlokamās, ka tie, tā augšņa bija to biezo, nu, no zoles, kas nāk, nu, bija, man liekas, tāds stilīši kaut kāds. Nu, kad nenoraut tur tos nāgas vai pirksts, kad jau pasvalt, tad tur pavilkos, tad būtu interesanti. Bet, nu, nē, rēts ir tagad virs ceļiem bišķiņ, un līdz kaut kādiem 10-12 gadiem bija... Nu, zils tāds, lēnām viņš izgaist tas zilums, bet nu, viss bija tāds nu, zilumaini pleķi. Nu, tagad tie nav tikai nu, pāris rētiņas, divas un trīs. Tā kā nav tik traki.
Tas jau no sporta.
Jā. Tas no sporta. Jā, mamma teica, es tur biju viss abindēts. Nākamā dienā to mazo trīsreni tāpat pa sēdu braukā, it kā nekas nebūtu bijis. Tā kā.
Bet visi šie gadījumi, kad tev ir gan nopietnas traumas, tur atceries kaut kad bērnībā, ka tu nezinu, vai tā pati mamma vai tētis, klausies, viss pietiek. Nu, mēs negribam katru dienu baidīties tevi palaist Kuldīgā skraidīt un baidīties, kā tu atnāks mājās. Tu neuztveri toreiz to kā tādu zīmi, ka bišķi pat raku.
Tā jau es domāju, ja kamēr tu esi mazs, tev jau, man liekas, nekas tur... Nu, es nezinu, mēs tur nebijām bērnībā, neviens lūzums nekas, nu, kaut kādas šūvas, jā, tur, nu, visādas tādas tur. Vaigā caurums, zods pārsis, tas jau normāli, tas jau, man liekas, visiem tā ir. Nu, mammai noteikti, vai mums jau kas, man tur tā kā, jā, man bija divas nedēļas uz to, lai aiziet un staigāt vienkārši, jo viss bija tāds savilgs, tā kā, nu, bija grūti, bet, nu, pēc divām nedēļām viss okay, nu, tu jau aizmirsi, nu, kas tur bija.
Slimnīcā tevi pazinīja, jā, pēc vārdu uzvārdu.
Varbūt tās, jā, bet, nu, es nemaz tik daudz reizes nebiju, nu, kad 4-5 varbūt tās, tas jau nav daudz.
Nu labi, kāpēc es šo vispār sāktu, es pats sakrieku, tikko vēl māju būvēju un tur jau kaut kas gāzās. Tu bieži vien šobrīd arī jūti, ka kaut kur ik laikam sanāk kaut kādu pievilkt kaut kādu negadību.
Nē, nu tas jau, tās situācijas jau jāizvērtē, un, protams, ka kaut kāds bišķiņ adrenalīniņš jau ir interesants, tā kā, nu, speciāli, jo tu to nedari, tas ir vienkārši kaut kāda darbība kopums, teiksim tā, tas, nu, kas tur var izveidoties, nu, loģiski, ne, tagad jau tā mierīgāk, tagad jau. Bērni ir un viss, kamēr jau tev pašam nav bērnu un ģimeni, tad jau tu tad jau viss ir vienkāršāk. Tagad jau tu domā vairāk par viņiem nekā par sevi.
Nu labi, pastāst. 8 un 10 gadu taviem bērniem šobrīd ir bijis jau kaut kas līdzīgs, tā, vai viņi nav
ir, tik traki? Ir, jā, puikam, kad, nu, cik gadu viņam bija? 5 gadi, nu mēs nopirkām elektrisko kvadriņu. Un, nu, pa sētru braukājām, cik viņi tur uz kaut kādu 15 iet, man liekas, 20, nu, ne pārāk ātri bija tie trīs režīmi, un tad arī mēs tur aizbraucām uz kaut kādu smilšu čupu, kur māja būvēja, mājas pamats sanāk uztaisīt kaut kādu uz 90 centimetriem, mēs tur aizbraucām, nu, kaut ko vajadzēja tur papļāpāt ar džekiem, un tad mazie, protams, pa smilšu čupām sāk lēkāt, nu, tur lēkā, zābaciņam kaut kāds novembris, man liekas, vai kas bija. Un jā, un puika no sākuma, nu, un kvadriņa stāv tā nolikt, un tieši tā skatu uz pamatiem, nu, 5 metri kaut kāds tas solis līdz mājas pamatiem apmēram. Un tad māsa uzkāpa virsū, es saku, jāizpurin, ir smilts no zābakiem, viņi tur, nu, riktīgi nodzīvojās pa smiltiem, es saku, izpurinam, braucam mājās. Jā, māsa tā uzkāpa, bet nevis tā uz kvadriņas, bet no sāna sanāk, nu, tad stūri šita. Tā ņēma attais vienu zābaciņu, izpurina otru, nu, un pēc tam puiku uzkāpa, bet, nu, nebija mocītas izslēgts ārā, bija atstātas, nu, elektrisko
tie višam. Mīnus,
nu, jā, tas ir mīnus, jā. Un puika arī tur pārliek kāja krustiņam, novelk to zābaku nost un uzliek uz, nu, viņam nevis bija rīkšī, bet, nu, tā kā mocītim ar ručku. Nu, protams, ručku līdz galam, un tad viņš vienkārši tā, nu, es tik, tā sekundes simdaļas sanāk, nu, tur vai divas sekundes vai kas, nu, es tik redzu, nu, es paspēt neko nevaru redz, kad puika tur jau pilnā gāzītē ieskienās un tā vienkārši pret sienu tāds sanāk nevis ar galvu, bet, nu, ar visu ķermeni tāds plak. Nu, neko, nu, bet es saku, tas bija tāds novembra mēnesis, tāds cepura bija galvā, jaka, un tāds, nu, spiedziens tāds diezgan liels, es domāju, nu, kas, nu, tāds pastos, viss rokas, viss kustās, viss kājas arī, viss okei, bet, nu, kas sāp, es saku, kas sāp galva, nu, tā cepurīt, un tad es tā, nu, negribas celt augšā, bet, nu, jā, tā paceļ augšā, un tad tāds, nu, arī tāds 2 cm attaisījies vaļā uz centimetru biezumā, 2 cm tāds brūcīt līdz tādam baltam kaulam, bet, nu, asins netek. Es tā tur cepurīt, kad nolaižu lejā, es tā glambi, braucam pie daktera, nu, tad neko sašu, 4 šūs, bet, nu, interesanti.
Pašam bet bija, tagad tu beidzot sajūti, ko tev,
nu, vecāk izjūt. Man pašam tas mazais bija uz tā galda. Jā, tur jau, nu, slimnīcā mēs aizbraucam, viss okei, okay, tur, nu, gaidam kaut kādu stundu, pusotru, līdz kamēr tiekam pie dakteriem. Un tad ieejam iekšā, nu, loģis tās spilgtās gaismas, viss, nu, tas, es domāju, man arī tas bija tāds, ka tās spilgtās gaismas, un tā man bija bail, tā kā jā, ieejam iekšā, nu, tad tur, man tur tēt, un nāc galā, nu, man bija jāstās uz viņu. Jā, tur rokas viņam virsū, un tad viens dakteris špricīts, un viens sašu, nu, it kā nekas traks, bet, nu, tajā momentā bija tāds interesants atgadījums, tā kā, jā, nu, mēģinām jau viņus pasargāt, bet, nu, bērni, tā kā, tas ir normāli.
Ok, par ģimeni varbūt nedaudz vēl sanāks mums atgriezties nedaudz par asarām, jautāšu tev, tu bieži sanāk raudāt, nezinu, filmas skatoties vai
ģimenes pasākumu? Nē, nu, ir kaut kādas emocijas, protams, emocijas, es domāju, visiem ir. Nu, filmas vai tā kā basīts vai hokejs, ka bija šogad arī tāds, nu jā, tad tie momenti tādi, ka, nu, viņi vienkārši, mēs jau paši esam ar kaut kāds moments izdzīvojuši, un tad, jā, tu saproti, ko tas nozīmē, nu, izcīnīt kaut kādas medaļas vai, nu, tā kā viņi to izdarīja, tas ir tāds emocionāls. Mhm. Tagad arī,
kāpēc? Jā, tas, uzreiz tu aizdomājies.
Jā, tas nevar domāt par to.
Jo, kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka es skatījos to King of the Court, jūs pēdējo turnīru kopā ar Sašu.
Mm-hmm.
Tur bija uztaisīts šis video jums no organizatoriem kā pateicība. Un likās, tu sēdi tajā krēslā un tur domā visu laiku tā, ko es tur tā špaktēlis, tur kaut ko mēģinu, nu, mēram, tur pilnīgi nedomāt par to, jo likās, ka nenormāli valdies. Un tā kā...
Nu jā, un tas jau arī bija pēc zaudējuma. Pēc zaudējuma jau vienmēr ir tā, ka ir grūti to zaudējumu pieņemt, un tad parasti jau mēs tur ar Sašu, nu, ja kaut kāds sāpīgais zaudējums, katrs aizem uz savu pusi, nu, tā vienkārši uz 20 minūtēm atpūšamies, nu, un tad, nu, tad viss ir normāli, nu, bet tur mēs paliekam uz laukumu, tad vēl video, un tad loģistē krēslā tāds tas sajūts interesants. Jā.
Saša nepietrūkst jau, nesen pašķīrāties, bet lai cik viens otru ļoti ienīst savā ziņā, bet, bet jā, nu tagad pagājis jau nedaudz laiciņš, nu, ka jūs netrenējaties katru dienu kopā un 11 sezonas ir kopā būts, bet tomēr, lai cik jā, varbūt jūs tur katrs gājāt savu pusi, bet nu, tas ir ilgs laiks.
Tas ir ilgs, jā, un tad, kad, jau, kad tev ir rezultāts, tad jau viss ir kārtībā, tā kad tev rezultāts sāk bišķiņu klibot, tad jau ir, kāpēc tu mēģini kaut kā, nu, teiksim tā, kaut ko mainīt, un ja tu maini, tā patās nav, nu, nu mēs jau sāši neesam slēpuši, nu, vismaz sev savā starpā, ka mēs spēlējam tik ilgi, kamēr mums ir rezultāts, un mēs varam konkurēt ar, ar pasaules labākajiem, nu, ja tas, jo tagad ir situācija tāda, kad mums vajadzētu jauno, kas, kā mēs kaut ko varam iedot, bet kas jau mūs sāka vilkt, jo mēs viņus pavilkt augstākajā raudzes turnīrā, es domāju, ka tur, nu, tas jau ir gandrīz garām jau, jā. Nu, vēl varbūt tās gads divi. Tā kā tā, tā. Par, es bišķi padzeros.
Droši padzeries. Par, par krīzītēm noteikti tādu šo 11 gadu laikā ir bijušas. Zinu, ka Edgars menedžers ir kaut kad taisījis sapulces, treneri ir kaut kad mēģinājuši saprunāt, ka noraksturo, jā, tādas smagākās krīzes, kas ir bijušas, kam jūs esat gājuši cauri, un kur ir tie atslēgas cilvēki, kas salika rokas kopā un teica, veči. Nav jēgas tagad emocijām ņemt.
Nu, noteikti, ka svarīgākā varētu būt pēc Rio. Tā kā, nu, mēs tu visu to gadu bijām, nu, mēs labi spēlējām, mēs bijām tur. Tas arī mums ir viens no tiem gadiem, kur mēs reitingi esam pirmie, bet, nu, visi tie rezultāti sezonas laikā bija, bija labi. Man liekas, trīs reizes mēs vinnējām turnīrs. Tajā gadā bija vēl trešās vietas, ceturtās, piektās. Nu, visu laiku tur top 5, nu, kaut kāds varbūt tās tur 1, 2, 9 vai 17. Tā kā visu laiku tā ir topā pie medaļām, jā, un tad aizbraucam uz olimpiādu. Trīs spēles, trijos setos un viss, un tu esi ārā. Tā kā. Tas bija sāpīgs, jā. Pēc tam, pēc nedēļas aizbraucām uz, uz Long Beach, uz Grand Slam, un tur dabūjām trešo vietu. Un pirms olimpiādes mēs dabūjām pirmo vietu Klagenfurtē. Tā kā, kāpēc? Nu, tas vienkārši tas vairāk psiholoģiskais nekā kaut kāds nogrums vai kas, es domāju.
Bet nav tā, ka Rio jums arī nav nu, vienmēr slikti gājis tur? Tieši pirms tam nerunājot par olimpiskajām spēlēm.
Nē, mēs 16. Gadā sākumā arī vinnējām turnīru tur, jā.
Tā nav tāds vienkārši tāda melnā
nē, vieta. Nē, nē, nē. Nu, vienkārši viss tās spēles ir, nu, kas mums ir mīnus kā komandai, visas spēles, kas ir naktī, mēs slikti spēlējam tumsā. Jo tur ir cits, nu, nedaudz savādāks sajūtas, tur ir to, tas, tā laukuma izjūta. Bumba kā lido, nu, naktī, kad nāk bumba, kaut tad ir gaismas, viņi pilnīgi savādāk. Nu.
Bet tagad atskatoties tīri varbūt no kaut kā, nu, ja tev vēlreiz būtu jāsāk Rio spēļu, olimpiskais turnīrs, tad būtu skaidrs, ka ko tu darītu citādāk, nezinu, mentāli noskaņotos, vēl kaut kā mēģināt tur tos, ar to spiedienu tikt galā, ka viss no jums gaida bleķi.
Nu jā, es pirmkārt tur neietu uz intervijām pirms, jo to jau es esmu visu laiku teicis, ka pirms svarīgiem turnīriem nevajag iet, un ja tu vēl sācis solīt medaļas, nu tā tas nenotiek, nu, tad tev jābūt daudz pārākam pa pārējiem, tā kā. Tas man nekad nav paticis, labāk ir klusumiņā aizbrauc, izdar un tad tu vari dot intervijas, jā, tā kā, nu, tā ir pirmā kļūda.
Ok, tajā pašā laikā salīdzināsim ar 3-3 basketbolu, Miezi, kurš pirms tam nekautrējās teikt, viņš šaka, protams, mēs paši radām savu spiedienu, bet mēs braucam pēc medaļas uz Tokiju, un viņi beigās to arī izdara.
Nu jā, viņiem izdevās, jā.
Kalum. Šis ir tas jautājums, jo sports un intervijas, un tas ir viss ļoti roku rokā saistīts, jā. Īpaši, ja tu gribi radīt vēl intrigu pirms tam, bet, nu labi, tu jau vienmēr esi bijis tāds, kurš neskrien uz
interviju. Jā, nu tas ir arī, jā. Protams, ka tev kā sportistam mērķi, jebkurā turnīrā tev iet pēc uzvaras. Un mums ir pluss tāds, ka mums ir katru nedēļu mēs varam sev pierādīt. Nu, katru nedēļu ir kāds turnīrs. Ir svarīgie turnīri, ir mazāk svarīgi, bet tev ir visu laiku, kur tiekties. Ja tev vienā nesanāk, tu ej tālāk. Bet, protams, no olimpiādi ir vienreiz 4 gados, un ja tur netieksim, ka mēs ļoti slikti spēlējām, mēs nespēlējām vienkārši tajā līmenī, kurā mēs varējām, kurā mēs spēlējām tajā gadā. Jo nospēlēt trīs sets un viens spēle trijos vinnēt, nu, pret kubiešiem, man liekas, no 19-16 mēs esam abi sets vadībā, mēs izlaižam to setu, nu, vienu setu izlaižam, vienu vinnējam un tad trešajā zaudējam, tā kā, nu, nu, es nezinu, tā nav kaut kāda nemācēšana spēlē, bet tas ir vairāk, jā, psiholoģiskais viennozīmī, tā kā, nu, tad spiediens kaut kāds piezogās, viņš jau ir neapzināts, ne, jau tu jau ej uz spēli, kurā gadījumā tur. Noskaņojies visu, bet, nu, kaut kas tur piezogās un, Un viss blakus lietas, protams, jānoliek malā. Viss, nu, tad tu vari parādīt rezultātu. Nu, te it kā mēs visu to darījām, bet nu, tad jau atskatās, ka kaut kur varēja kaut ko bišķiņu pamainīt, kaut kāds niansītis. Bet nu, es tās spēles neesmu, ja godīgi redzējis, es negribu skatīties tās no Rio. Nē, tas ir tāds tabu pašlaik, varbūt vēlāk kaut pastīšos.
Par tām krīzītēm vēl es, vai ir aizgājis līdz dūru vicināšanai, zinot katra
nē,
ego,
mums ir, nē.
Vai pilnīgi mierīgi viss?
Nē, es nekā no malas iztās, un tā, nu, cilvēki jau mums tikai redz vairāk uz laukumu. Uz laukumā, protams, jo jau no pirmās sezonas mēs parādījām, kā mēs varam spēlēt, jo otrā turnīrā mēs vinnējām Grand Slam, un tajā gadā mums bija, man liekas, 7 vai 8 medaļas. Tas sanāk, pusi no turnīriem mēs bijām Final Four un medaļās, tā kā mēs paši uzlikām sev latiņu, un ja tu to latiņu jau ja tev viņi krītās, tad nu, visu, kā tā var būt? Mēs nedēļa divas atpakaļ cīnījāmies pa medaļām, tagad mēs paliekam 5. vai 9. Tā jau bija mums tāda nu, neveiksme, teiksim tā. Un tad, protams, ir tās, nu, tās epizodes ir daudz līdzīgas, un ja tu trīs reizes varēji tā izdarīt un vienreiz nevar, nu, kāpēc tu nevar tagad? Nu, tad mēs viens no otra prasam, un tad ir citreiz tā, ka spēlē aizsviļamies kaut kur, viens tur nu, asāks vārds varam pateikt, bet nu, pēc spēles viss, nu, tur nav. Pēc spēles saki, mēs varam aiziet katrs bišķiņ. Saši paliek izstiepties, citreiz es tur aizēju vienkārši, aizēju nopeldos kaut ko. Un man vajag uzreiz tādu kaut kādu mieru, kaut ko citu, lai es nedomāju vairāk par to spēli. Un tad atkal jauniem, nu, mierīgi tāda mierīga doma, tu var nākt atpakaļ un tad izrunāt. Un tad, protams, mums ir tā, ka mums bišķiņ tas spēļa redzējums, man, nu, nesakrīt. Sašam liekas. Nu, tas ir pa epizodēm, tas ir pa niansēm. Nu, tad niansē, kā vajadzēja darīt, man ir savs redzējums, viņam ir savs. Nu, tā mēs tur, to mēs varam apspriest, jā, bet nu, ne vicināšanas nekāda.
Jā, bet saprotu arī, kaut vai tik elementāra lieta, kā aizbraukt uz lidostu, ko jūs arī Nīderlandē pieminējāt, ka tu esi ļoti laicīgi un Saša vienkārši mīli. Un viņam sieva to ir teikusi, jā, ka viņš
nu, viņam darīja, patīk,
viņam
jā,
3 stundas līdz lidojumam, viņš izdomā savu 100 lietas izdarīt, ko izdarīt.
Aizbrauks uz lido paēst, aizbrauks vēl tur kaut kur mašīnu nomad, nu es nezinu ko, bet jā, viņš
un,
parasti ir tā,
un, ka... Un ierodās pēdējo saucienu,
jā. Jā, un... Nu, viņš jau arī man saprats, tad pēdējos 2-3 gadus ir bišķiņ labāk, bet pirms tam es saku, nu katastrofa vienkārši. Nu, tur nav somu sakrāmēt kaut kur Ķīnā vai kur, nu tur jā, tūlīt krāmēšu, un pēc tam pasi nav, nevar atrast pasi. Nu, mums jābrauc tur, nu, no sanāk no Ķīnas kaut kur, bet mums ir saistīti reisi, un nu, turnīrs ir kaut kur pēc tam Amerikā vai kur, un ja tev reķim pa ceļam pazūd pasi, nu viss, un tam mēs neesam. Un tad tur izmeklē visur, nekur nav, un beigās kaut kādā vienā jakā bija ielīdzis vēl kaut ko. Bet nu, viņš ir Brazīlijā arī Uberu atstājis, bet nu, Ubers tādā ziņā ir baigi forši, ka tu to džekiņu var izsakot, un tev viņš atved atpakaļ, paldies Dievam, tā kā tas bija kaut 3 gadi atpakaļ, man liekas, vai 2, jā.
Bet es nokavējuši lidmašīnu kādēļ.
Jā, 13. Gadā, pirmā sezonā, tā kā mēs vinējām nu, to pasaules reitingu, pirmā vieta mums bija ar tiem Brazīļiem, ka bija cīniņš, pēc tam finālā mums pret savējiem bija jāspēlē, un tā jau bija vairāk principiāla cīņa un jā, nu mēs bijām jau pirmie reitingā pēc pusfināla, bet nu finālā, jo Sašam Kramp tajā dienā rāvās nenormāli, jo mums bija 4 spēles dienā un es teicu, nē, tu nāc laukumā, vienalga, kā tu atnāks, es saku, nu savējiem mēs nepazaudējam, ja mēs esam pirmie reitingā, tad mums ir jāvien arī pēdējais turnīrs, tā kā jā. Un pēc tā turnīra, jā, abiem Krampi, nākamā dienā bija jābrauc un sanāca no Durbans laikam uz Stambulu, jā, Stambulā kaut 6-7 stundas jāgaida, bet mēs atbraucām 4 vai 5 no rīta, ieejam laundžiņā, nu skatāmies tur ik pa laikam, nu rāda, cikos ir boardings vai kas, bet nu mēs bišķiņ tur nepareizi sapratām, nevis boardings, bet izlidošanas laiku, mēs aizējam nevis uz boarding time, bet uz izlidošanas, un skatāmies, lidmašīna it kā vēl ir, bet iekšā mūs nelaiž, un te jau bija, Edgars jau bija menedžers sarunājis visus uz teiksim tā, visus žurnālistus no federācijas un Jūrmalas mērs, un ka, nu, kas tik tur nebija, nu, un tad beigās mēs pasakām, sorry, mēs nu, 3 stundas pirms ierašanās mēs pasakām, mēs nebūsim, nu, neko, kas mums, mēs sagaidām bagāžu, izdzīrējam mašīnu un aizbraucam uz Stambulu, tur, nu, dienu ekskursiju, nākam arī tā atbraucam, jā, tā kā. Bet ir kaut kādas vairākas, jā, un pagājušajā gadā arī mēs nokavējām no Portugāles, ka lidojām. Sanāca arī nebija tiešais reis no Lisabonas vai kur, un tad braucām uz Es nezinu, uz kuriem bija jābrauc, bet bija viens reizes bija kaut kāda lēta avio kompānija, un pēc tam no turienes
bija... Tāpēc, ka Saša nesteidzās, vai tāpēc, ka bija
Nē, viņš nopirka biļetes, bet viņam arī tā, es saku, nu atsūp man to biļeti, man patīk arī iečekoties iepriekšējā dienā, jo zini, kā tur... Nu viņam nu, nekas, jā, un tad tajā lētajā avio kompānijā, nu es tur saku, bet mēs neiečekojāmies, es tur panāku kaut ko, es nezinu, vai no rīta es pamostos, mums tas reizes bija agri, es mēģinu. Nu nevar, nedod, it kā biļeti iedod, bet nedod tev vietu. Es saku, kas notiek, kaut kāda brīnuma būs, un tad loģiski, kad aizbraucam uz lidostu, mums it kā iedod biļeti, bet bez sēdvietas. Pirmo reizi tāds gadījums vispār, ka nu tad... Nu, un tā viņi pasaka, kas paliet, kāpēc man nav sēdēt? Viņi saka, tev ir overbook sanāk lidmašīnā, un tur ir kā 10 cilvēki, kas netiks, un kā 4-5, kas tiks.
Nu, vajadzēja vienkārši iečikoties laicīgi, jā, nu, tad arī
būtu... Nu, es domāju, ja tu būtu izdarījis vakarā, nu, tad viss būtu kārtībā. Nu, loģiski pazaudē vienu biļeti, līdz ar to tu ķēdīte, jo tās ir, nav saistīti tās biļetes, tad tu pazaudē arī tās biļetes, nu, un tad mēs arī, jā, pēc bronzas izcīnīšanas braucam, jā, atkal paliekam Porto vienu dienu ilgāk aizjām. Tur, nu, vismaz mēs redzam pilsētu, jo savādākas laiks spēlējam, un ārā mēs neko daudz neredzam, nu, tad pēc tādiem gadījumiem tu bišķiņ aizie iepazīst pilsētu un tā.
Tev ir jau kaut kāda rokas grāmata, jūs esat tik daudz lidojuši un garie pārlidojumi, laika maiņas, tu varētu jau sataisīt tādu mazo ceļvedi nākamajiem tenisistiem, pludmales volejbolistiem, kuriem visu laiku ir visu zemeslodu jāceļo. Kā darīt vislabāk, kur uz kuru pusi braucot vieglāk tikt galā ar aklimatizāciju, kā pārvarēt, nezinu, krosiņu skriet pusstundu.
Nē, mums bija kā līdz, es nezinu, līdz 30 gadiem vispār nebija problēma. Mums bija galvenais aizlidot. Ja mēs, nu mēs mēģinām braukt pēcpusdienā, ja mēs tiekam, nu vienalga, kad mēs tiekam, bet tajā dienā obligāti ir jāizkustās tā līdz Sviedriņam. Nav jālēkā, nu vai var bišķiņ, ja tu jūties labi, var palēkāt, bet nu tā, izkustēties vai izskriet, izmīties vai vienkārši kaut kādas driliņas smiltīs uztaisīt. Vienkārši vajag izsvīst, un tad nākamā diena ir okei. Okay. Ja tu to nedari, tad, nu, tad nākamā dienā tu esi stīvs tāds, nu nekāds. Nu, tad vajag to vilmeņu kaut kā bišķiņ jātur aktivizēt. Un. Bet nu, līdz 30 gadiem vispār nebija problēmas. Tur mēs aizbraucam uz Ameriku, tai pašā vakarā ejam, tur trenējamies, jau spēlējam. Tā kā, nu, tagad jūt, tagad jau nosēdēt. Es nezinu, pie tevis es varēšu nosēdēt to stundu vai nē. Tā kā, nu, tagad tā stacionārā sēdēšana ir problēma. Tā kā vajag uz vienu vai otru sāniņu bišķiņu. Tā kā tagad tāli reisi tā diezgan grūti. Jā.
Īpaši ar tavu augumu vēl, vai ne?
Ne, jau augumu vienkārši nevar nosēdēt. Vienkārši.
Tas arī, bet ceļi jau arī ir dažās lidojumos.
Nu, biznesa klasē mēs nebraucam, mums nav tas sporta veids, ka mēs varam atļauties braukt biznesa klasē. Tā kā jā, nu, tur ir kompānijas, kur ir tie ceļi pilnīgi klāt un neko darīt. Nu, mēģinam atrast kādu brīvu vietu, bet nu, citreiz ir, citreiz nav. Tā kā, jā. Kādreiz jau bija ļoti daudz tukšas lidmašīnas, bet tagad jau ir... Nu, Covid laikā bija labi, jā, tad maz lidoju, un tad bija pa visiem trijiem krēsliem varēja sēdēt, jā, bet nu, tā pārsvarā ir kājas, kā, tāpat kā tev noteikti, jā, kājas pie iepriekšā, nu, pie priekšā esošā krēsla, jā. Nu,
tad tik maini pozīcijas,
tā maini ir. Pa labi, pa kreisi, taisi, un piecilies pastaigā, tā kaut kā.
Bet vēl viena no tādām aizkulisēm, ko neviens vispār nespēj saprast, izjust un tā tālāk, vai tu, nu, to, ko tu piedzīvo, ko tu jau esi stāstījis par muguras sāpēm un tā tālāk, tu vari vispār noraksturot, ko nozīmē tas diskomforts, kuros brīžos tu viņu jūti. Viens ir tālais lidojums, okay, ka tu tur...
Nu, cita, nu tā, visvairāk es viņu jūtu, ja ir augsts laiks, un ja man ir pēdas, tas ir nu, pēdējos 2-3 gadus, ja man ir, nu, piemēram, zem 15 grādiem smiltīs, ka es jūtu pēdē, kad ap liku pēdas staigāju, tas ir nu, stundu pusotru, man to muguru aizvelk ciet vienkārši. Un tad es skatēju uz lecienu, it kā es lecu, bet... Nu, tur ir bloķis iekšā kaut kāds tāds, ka nu, it kā lēc, es jūtu, ka es nevaru ar visu jaudu uzlikt kaut kas bišķiņ bremzē, tāds diskomforts, jā, bet nu, tāpēc es teicu, vienmēr esmu teicis, ka patīk siltā laikā, jo tad tev tas diskomforts nav, jā, tā kā, nu, ir viņš treniņos pēc slodzēm, ja liek, tad sagatavošanās posmā arī ļoti daudz, tā kad ir svarzāles un viss pārējais, tad, jo vasarā es mēģinu pēc iespējas mazāk svarzāles. Nu, tā es visu gadus esmu darījis, tā kā vasarā man tā svarzāle ir ļoti maza, bet nu, sagatavošanās posmā viņi daudz, jā, un tad tur arī tā, ka nu, pa naktīm 2 stundas pagūt 3, tā kā grozies, nu, nevar aizmit. Tā kā.
Ir tā kā velka, sāpes neņemās?
Nē, nu, ir bijis tā kā nazī tev bišķiņ ieduru, jā, jo man tas pirmais bija 2011. Gadā, man liekas, ka es Berlīnē spēlēju.
Varbūt tas bija Saša?
Ne, viņš vēl nebija. Zālē, kad es spēlēju, jā, tad arī tur gājām svarzālē ar lieliem svariem, tā kā it kā viss ok, tie svari aug, un tad es gāju uz bumbu treniņu, gāju vienkārši gremu solī un visu, un paliku vienkārši vēzienu uztaisīju, un tad tur arī tāds tā kā nazīts iemetās, un tad tur arī laikam tas sākās. Nu, ja uz muguru pastās, ja es tur pieliecos, tad nu, tā mugura nav taisa, un tur viens disks ir tāds bišķiņ iznācis uz āru, bet nu, es viņam negribu ķerties klāt, jo nu, tur vēl kāda operācija vai kas pietiek.
Pieminēju zāles volejbolu, šos divus volejbolu paveidu salīdzinot. Es izbaudīju kaut arī Vācijā. Salīdzinu, nu, tu esi tāds vairāk klasiskā volejbola komanda, tieši pa komandu domājot, ka šeit tev jātiek pludmalē ar divi. Nu, labi, protams, ir treneris un vēl ir cilvēki apkārt, bet jūs esat divi laukumā, un tur ir komanda, kur tev ir nomaina kāds visu laiku un tā tālāk. Kā tu salīdzini, kur tu jūties varbūt komfortablāk vai tev pludmale bija ērta, zinot, ka tu sāki ar klasiku?
Jā, ne, man nav patika, jo mēs jau gan klasiku, gan bīčiņu jau sākām no tā brīdī, kad mēs sākām vispār trenēties, jo gan Kuldīgas sportskola, gan Murjāņos visu laiku bija zāles sezona, un vasarā, protams, mēs spēlējām, nu, es nezinu, jaunatnes čempionātos, pēc tam bija Latvijas čempionāti, tā kā jā, nu, bija zāles sezona, tā bija laikam primārās tajā brīdī, un pludmale vienkārši mums patikās labāk, jo tur varēja aizbraukt uz visiem. Ja tu esi labākais Latvijā uz U-mačiem visiem, nu, tur, kur mēs ar brāli braucām un ar Ingaru Ivanovu, tā kā, nu, bija tā, zāle bija primārais un bīčiņas bija vienkārši tāda ekstriņa vasarā, kur tu var arī tur uzspēlēt un tā, un pavadīt laiku, jo no 16 gadiem man ir vasaras nav brīvs, nu, brīvākā vasara arī būs šogad, jo mēs netikām klāt pie daudz turnīriem, tā kā, jā, nu, tieši es domāju no maija līdz jūlijam, jā, tā kā, nu, kādreiz bija visu laiku katru nedēļu turnīrs, tagad viņi uztaisīja katru mēnesi viens turnīrs, elites turnīrs, kur mēs netiekam klāt, un tad katru mēnesi var būt viens challenge turnīrs, tā kā, nu. Nu, tā jaunā sistēma diezgan daudz iedragāja arī to lēmumu, kāpēc mēs nespēlējam, jo, nu, mēs gatavojamies, mums jāuztais plāns, kur mēs gatavojamies, bet ja mēs tur reāli netiekam klāt, tad, nu, tad mēnesī viens turnīrs, nu labi, es neskaitu tur Latvijas vai kaut kādas Baltijas turnīrs, nu tie nav man prioritāte, bet tieši pasaules kausa turnīri, jā, kur vāk punkts priekš olimpiādas, nu tur, nu mēs tur, es domāju, visas komandas, tad esam diezgan bēdīgā situācijā. Nu tur ir jāvāc medaļas, tur ir tev trijos turnīros ir jādabū medaļas, tad tu var tur atdzīvoties un tikt no future uz challenge, no challenge uz elite, bet tev ir, tas nozīmē, tev futurā vajag trīs reizes dabūt pirmo vietu, tad tu varbūt tiec kvalifikācijā pie challenge, tad tur tev ir no kvalifikācijas jātiek vienreiz iekšā, līdz kaut kādam trīniekam, otrais, trešo, un tad tu varbūt var tikt uz elite, tā kā. Nu, tur.
Tādiem, jā, nu, vecākiem volejbolistiem, tā kā jūs un citi pāri, varbūt tas ir kā tāda pļauka pa seju bišķiņu, visu to, kā jūs esat uzcēluši vispār šo sporta veidu, popularizējuši un savilkuši apmēram to masu, to interesi par to, un tagad beigās jums pasaka, paldies.
Nu jā, nē, nu tas jau dzīve jau no tā neapstājās, apstājās kaut kāds posms, jā, nu, protams, ka bēdīgi, jo it kā viņi gribēja, tieši FIVB gribēja paplašināt, lai vairāk cilvēku spēlē, it kā viņi spēlē, bet, nu, visas, teiksim tā, naudas balvas un viss pārējais tagad ir, nu, dalīts ar trīs, nekā bija tur 16. vai 14. gadā, jā. Un tie turnīri ir samest pa visu pasauli, jo kādreiz bija tur, ja sākās, nu, kādreiz bija sākās aprīlī Ķīna, un pēc tam viss tie vasaras mēneši maija beigas līdz augustam, viss sanāk pa Eiropu, nu, kaut kur tur Brazīlija un Amerika kaut kad baigi reti iekrit iekšā, jā, tā kā bija visi Eiropas turnīri. Un tagad ir tā, nu, vienreiz mēnesī, un tad tur kaut kur izmētāts viens tur tagad Indijā, tad ir Taizem, tad ir kaut kur Austrālija, bet nu tur, ja tu to turnīru novinē, piemēram, satelīta turnīru, tu tev jānovinē turnīrs, tu uz komandu dabū $1000. Nu, viņš nenosēdz nemaz braucienu, lai tu tur aizbraukt, tā kā, nu jā, tā kā, nu tur. Ja tu dabū kaut kādu piekto vietu, nu pirmkārt tev punkti nav, jo tur tie punkti ir, nu, smieklīgi salīdzinoši. Lai tikt nākamā solī, piemēram, tai nākamā pakāpienu turnīrā, gan arī tur naudas ziņā, tur, nu, 100 eiro varbūt, vai es nezinu, tur. Nu, tas FIPS kaut ko tur jāizlēs garām, it kā zāles volejbolā viss ir kārtībā, tur viņiem ir televīzijas līgumi, viss ir labi, bet, nu, Jo pludmalē, kas mums bija pirms tam, mums bija Red Bulls un, un Svačs sanāk. Nu, tie bija divi, kas deva pludmales volejbolam naudu, un tad viss arī bija. Un tad kāds cilvēks, nezinu, kurš no viņiem tur vienkārši kaut kas tur nevarēja sadalīt vai ko, un Svačs gribēja dabūt arī zālē, bet viņi teica, mums ir tāds dzīvesveids, ka mums vajag tikai pludmali, jo tas ir interesanti, pludmalīt, pulkstenīts, viss, jo zālē kas ar pulksteni spēlēs. Mm. Pludmalē tur visi šveicieši, austriši spēlē ar pulksteņiem. Tā kā jā, viņi pazaudēja to Svačs, un tad Red Bulls arī gāja atsevišķi, it kā mēģināja, kas bija 2-3 gadus apkārt, kas taisīja tos piezvaigžņu turnīrus. Tie turnīri, nu super turnīri, jā, bet nu, viņam neviens nepalīdz, viņš tur 4-5 gadus mēģināja taisīt. Un viss, un tagad viņš arī, viņš tikai taisa Austrijā, viņš jau FIB vispār neko netaisa, viņš taisa džeks ar Eiropas federāciju, viņš taisa Eiropas čempionātus vai kontinentuālos kausus vai kaut ko tādu, jā, tā kā viņam tur nu, arī...
Vienu mazs nians, ko nozīmē ar pulksteni spēlēt?
Tas ar pulksteni?
Jā,
nu, bet tas ir tavs sponsors, tas tāpat tās kā
saprot,
ar cepuri,
jā, bet tīri...
Bet tas pulkstenis Svačiem bija baigi foršiem, mums viņu mājās, jo mums tajā laikā, kad mēs...
Nu, viņš tev netraucē, būmu
dabūnām nu, top 3, tad mums deva tur kausiņu, un pulkstenīts arī bija tā, ka tie pulkstenī mums ir daudz. Viņi plāni, jā, ir kaut kāds, kas ir nesājamais, bet tie spēļi, un tie bija tādi, jā, plāniņi maziņi, tā ka tu viņu īsti nejūti, jā. Uh-huh. Nu, varbūt kaut kur aizsargam vai bloķētājiem, varbūt kaut kur var trāpīt nosis, bet nu, viņi uztaisīja tādu, ka viņi tur nu, iztur visu, tāpat kā brīles. Jā.
Ok, pieminēja šīs valstis, Austrija, Šveici, vēl es varētu Nīderlandu pielikt klāt, vēl Ameriku. Tās ir top tādas atmosfēras ziņā vietas, kur ir labākās pludmāla volejbola balītes un turnīri, protams.
Nu jā, nu viennozīmīgi, Nīderlanda ir viennozīmīga, jo viņiem tas house music un viss, viņiem tas tusiņš patīk un šajā King of the Court formātā tur nu vienkārši tur uztaisījuši ar DJ un tur, nu, tur spēles laikā mūzika, ja tas ir, nu pasaules kausos tā nav, tā ir tikai King of the Court turnīros, tā ka es ar Sašu arī tur citreiz ir tā, ka nevar sarunāties, viņš man prasa ātras, es saprotu maz un kaut kur uzceļ pilnīgi garām, ir bijuši tādi momenti arī, bet nu jā, tur atnāk cilvēki vienkārši pastīties šovu, jo tur viss ir ļoti dinamiski stundas laikā, viss izspēlējās un tusiņš, jā. Tā kā tas ir tāds, es domāju, skatītājiem daudz interesantāks nekā tur kaut kādas. Bet nu nē, tas ir kā kurai kultūrai. Viņiem vairāk tusiņi. Amerikāņi vienkārši, viņi atnāks apkārt laukumam, kaut vai nebūs centrālais, viņi uztaisīs tusiņi apkārt laukumam, un tur arī būs atmosfēra tāda lieliska.
Kā bija nosaukums aizmirstam slavenākajam turnīram?
Amerikā?
Jā.
Manhattan Beach vai Hermosa, es nezinu, kur tu domā. Jā. Amerikas turnīrā?
Jā, jā, Amerikā. Un tur, kur lielākā balīte arī bija, es skatījos, kur visvairāk tusējās cilvēki. Tur aiziet arī kā uz tusiņu, uz balīti.
Nu, noteikti, ka Manhattan Beach, jo tas ir, bet tas viņam EVP turnīrs. Jā, jo tur, kad, ja tu vinnē, tev uz mola ieliek tavu bumbas formā, ieliek tavu vārdu, ka tu esi vinnējis tajā un tajā gadā. Tā mēs pa to mola, ka bijām nometnē staigājumi, tad skatāmies, kurš kurā gadā ir vinnējis Manhattan Open. Jā.
Mm-hmm. Labi, pludmales volejbols daudz tagad iet pilsētās iekšā un tā tālāk, bet ja mēs atgriežamies pie pludmales, kur ir foršākās pludmales? Brazīlija? Jūrmala?
Jā, tās ir divas viennozīmīgi, gan Brazīlija, gan Rio, gan Jūrmala. Tāpat tās ir Spiņo mums patīk, ka Spiņo ir tāds diezgan dziļas smilts un vējains, kas ir mūsu komandai labvēlīgs, tāds, teiksim, tā vīdi labvēlīga, lai mēs varētu labi spēlēt. Tāpat arī tāpat Amerika noteikti, jā, tur Hermosa, bet tur mēs vairāk trenējamies, jo mēs trenējamies arī dziļās smiltīs, pēc tam tev pārējos turnīros ir vieglāk spēlēt, jo tu ātrāk paskriet, augstāk uzlikt, jo tur ir tiešām dzīves smilts, kur mēs, ja mēs tur uztaisījām mēnesi vai, nu, kā kur gadu, citreiz mēnesi, citreiz 3 nedēļa nometni, pēc tam tu aizbrauc kaut kur citur, uz citu segumu, tu vienkārši liekas, ka lido, skrien ātrāk un viss tā. Kas vēl, kur vēl?
Krabis ir jau kaut kādas kājā kaut kādas treniņā?
Krabis? Nē. Krabis nav, nē.
Ok.
Vēzes iekodas, bet to es ar rokām lasu, tāpēc varbūt tas iekodas bišķiņ, tas nav sāpīgi.
Ok. Par vēl vienu tādu lietu, ko arī mēs nesaprotam, mēs redzam to medaļas pozmi, Eiropas čempioni, divkārtie vicečempioni, trīs reizes pasaules kaut kopvērtējumu ieguvēji labākie un viss ir reklāmas līguma, popularitāte, gada balvas, citas balvas, tādas balvas, visu laiku tas tādā spozmē, un tad paiet laiks, tad ir kaut kāda trauma, tad atkal tu esi lejā, tad atkal tu esi augšā, un tagad, kad principā tas, ko tu saki par šo turnīru, Kam tu kā sportists izdzīvojot visu to, ko esat izdzīvojuši, tos panākumus? Un tagad, nu, cik grūti tas ir, es nezinu, celties no rīta braukt uz treniņu un saprast, mēs netiekam klāt tur, kur mēs gribam būt.
Nu, tā vienkārši ir. Nu, tu jau arī, es jau pirms tā arī, nu, es nezinu, es ko reāli skatos. Nu, es zinu, ka es tur nespēlēšu tur 20 gadus, tur top 10 pasaulē. Tas ir, nu, tu, jābūt reālam, jā. Tā kā. Ir moments, kurā tu var būt labi, būt tai līmenī, nu, tad tev arī jāizmanto un jābūt, jā. Un tad, kad vairs nav, nu, tu... Nu, Saša jau noteikti gribētu spēlēt līdz 45 vai ko, nu, bet nu, es vairāk skatos tā reāli. Nu, gribēt, es arī varu gribēt, bet es skatos tā, nu, ko es varu izdarīt uz tā laukumu, nu, cik es daudz varu izdarīt. Ja, nu, tur agrāk nu, tur pret komandām mēs viņam devām tur 12-13 punktus. Nu, piemēram, es tagad, ja pastītos kaut kādas 5-6 gadus apakaļ, ja es par tām komandām, kā mēs šogad esam zaudējuši, un es domāju, viņi tur 5 gadus apakaļ, mēs viņus tur neizlaist ārā no 15-16 punktiem. Tā kā, nu, tas kļūdas vienkārši paliek pašiem vairāks un nu, tā, tas fiziskais volejbols, kad viņš paliek jaudīgāks, atlētiskāks, jā, un tad, nu,
jā, es netieku, ka viņš paliek... Tu nav ko vainot, varbūt sistēmu, kā pastīties pasē, varbūt.
Nē, nu, tas ir pirmais, jā, nu, bet tā sistēma arī, jo pie vecās sistēmas, es domāju, mēs tur varējām, jo mēs iepriekšējā gadā mēs bijām, gada sākumā mēs bijām top 3 vai top 5-niekā, jā, un tad kaut kādi tie pirmie... turnīri kaut kas jau pagājušajā gadā mēs noslidējām no mēs sākām ar elites turnīriem, tāpēc kādiem 3-4 noslidējām uz challenge, bet tur mums tāpat bija kaut kāds divas, man liekas, medaļas, it kā viss okay. Tad pagājušajā gadā septembrī Sašam to cēli izoperēja. Un tad sanāca, mums it kā punkti bija sakrāt daudz, bet tur bija interesanti tas, jo tie nebija olimpiskie punkti un vienkārši pirmais, teiksim, tā top 20 vienkārši beidz sezonu septembrī, ja tur bija vēl, man liekas, divi vai trīs turnīri Austrālijā, gan Elite, gan Challengers, gan Dubajā, divi turnīri pēc kārtas, gan vēl kaut kur, un viss tas otrs, nu, sanāk pēc tā 20-nieka, pirmā 20-nieka, viss tās komandas aizbrauc un dabūja tos paši punktus, ko tie, un tas sanāk, ka, nu, tur bija 45 komandām, teiksim tā, tie entry punkti bija super augsti, jā, un tad tur sākās skaitīšana. Vai uz to turnīru, nu, pēc tam šogad, vai uz to turnīru braukt? Nē, mēs būsim kvalifikācijā, mēs nebraucam. Un tur tagad Jūrmalas turnīru arī, man liekas, es nezinu, cik tur komandas? 30 komandas atteicās? Nu, nenormāls, citā nekad nav bijis. Visu laiku ir, nu, iepriekšējos gadus ir bijis tā, kad ir 32 komandas pamatturnīrā un 32 kvalifikācijā. Un tevi 64 komandas, kas var spēlēt un cīnīties. Nu, tad tagad ir elites turnīrā ir 16 komandas pamatturnīrā, bet tas nozīmē 11, tikai pirmie 11 pēc pasaules reitinga, vien mājinieki un 4 tiks no kvalifikācijas, un kvalifikācijā ir, cik tur bija 20, 28 komandas, jāsanā, vai 24?
28,
jā. Tā kā, jā, tur mainās, tā kā Andre Džoržs kā piemērs, viņi bija Dohā, viņi bija pirmie reitingā, pēc Dohas viņiem viens turnīrs iepriekšējais, jo skaita pēdējos trīs turnīrs no pēdējiem četriem. Nu, baigi ātri tur mainās. Un viņi dabūja kaut kā 9. vai viņi palika grupā pēdējie 13. vietu, piemēram. Un viņi pēc divām nedēļām, viņi ir no pirmās vietas reitingā uz 24. Viss. Viņi gandrīz netiek klāt pie turnīra vienkārši, pie elites turnīra. It kā tu tur pat bija augšā, nu, super ātri mainās, jā. Un ja tu to rezultātu neparādi un netais turnīrs mājās, lielos turnīrs, nu, tad tur tiktis nu, ļoti grūti.
Nu, labi, skatāmies uz jūsu zelta laikiem. Zvaigžņu slimību noķēri kādā brīdī?
Nu, ir jau kaut kāds moments, noteikti, ka liekas, ka tu esi neuzvarams, bet nu, tu grūti kādam zaudēt. Nu, tā arī bija, jā, kad nu, tur, nu, Brazīļu vai kas. Nu, mums, piemēram, Polijā mums bija turnīrs, kur mēs, teiksim, no pirmā vai otrā raunda, mums nāk viss Brazīļas, ceļfināls. Ne, astotdaļa fināls, ceturtdaļa fināls, pusfināls, fināls, visi četri Brazīļi, mēs visus vienkārši noslānam. Tur bija Bruno ar Alisona, bija tajā gadā arī viņi tur, nu, viņi tur bija novinējuši 7 vai posmas vai cik tur vai 6, nu, un tad to nākamo mēs viņam neļāvām, mēs viņu finālā vinnējām, tā kā, nu, es nezinu, te jau, tad zvaigžņu slimības, nezinu, protams, tev liekas, ka tu tur viss var vinnēt, tas ir tā, bet, es, kā jau es teicu, mums sanāk, ka mums ir katru nedēļu tev jāpierāda no jauna. Tikko tu to deguntiņu bišķiņu pabāzīs augšā visu, tur nākamajā. Tur jau tie džeki jau nāk un viņi jau tur gribēs nost, tas jau ir normāli. Un tāpat tās mēs vieniem zaudējam visu, uz nākamo spēli, ka mēs tiekamies, ejam tur, nu, tur saši, tur tā nobļaustīsies, ka tur, nu, tur maz neliksies, iebiedēs vienkārši. Jo, nu, tur viņš ir bļaustīšanos, tur tos jaunos un, teiksim, tāds maz pieredzējušos, viņš ir vienkārši tur nobļaut, tā, ka mums tur nekas daudz nav jādara, jo viņi jau tur galotnē jau sastresosies un ados punkts mums vieglos, jā.
Jā, Sašo tēmē joprojām uz Parīzi. Kā tev liekas, brāči, ka abi tētis gribēja, lai abi brāļi uzspēlē kopā. Laika teorētiski liekas tagad diezgan maz vēl līdz Parīzē, lai tiktu, bet kā tu redzi viņu iespējas, tā tie ir profesionāli.
Pēc punktiem tikt, pēc reitinga nereāli, man liekas, nevienai Latvijas komandai vienīgais ir kontinentālais kauss. Un jā, bet, nu, ja skatās, tad tagad tas līmenis kāds ir, viņš varbūt nav, tās top komandas nav super labāks nekā, kad mēs bijām topā, bet tas vidējais līmenis ir izaudzis, piemēram, ja tad bija kādas 10-15 tās komandas tādas super labas, tad tagad viņas ir ap 30, nu, plus mīnus, un pēc tam pārējās arī, jo tagad, nu, aizgājis daudz profesionālāk viss, jo sākumā es, kā jau es teicu, biju, kurš vairāk trenējās, kurš vairāk grib ieguldīties, tie arī tur, nu, spēlēs, nu, protams, tur kaut kas jāmāk arī ir, bet, nu, tur ar gribēšanu arī varēja daudz izdarīt, tā kā jā, tagad mēs skatāmies, ir četras Nīderlandes komandas, kas, nu, viņi attīstīja sistēmu no 2000 kura sanāk 14. Gada laikam, nu, tad tagad viņiem ir, jā, tur nepilni 10 gadu laikā četras komandas top kaut kādā 30. Pasaulē, jā, tā kā Eiropa ir tagad dominējošā, nu, ir pāris, tagad ir labs amerikāņu pāris parādījies jauns. Brazīļi, nu, Brazīļi, protams, Brazīļi vienmēr ir bijuši ok, jā, bet, nu, sanāk tā, ka no top 12 noteikti kāds 10 ir Eiropas komandas, jā. Mm-hmm. Tā kā, jā, tā, un no Eiropas atlasīties ir viena vieta tikai caur kontinentālo, un 15 vispār tikai tiek komandas pēc reitinga, tā kā, nu, tur būs diezgan liels kapiņš, jā, un tad tur ir, nu, bet tur ir viena spēle, nu, tad, kā jau es teicu, tas tāds Jokers, jo kā mēs iepriekšā reizi spēlējām Nīderlandē, arī to spēli, nu, mēs trijos setos zaudējām, nu, viss, un tev beidzās turnīrs, tur 15-13 tu zaudēji, un viss, un tā ir konkrēta spēle, nu, tur bija pirms tam arī citas spēles, bet, nu, tā spēle izšķir, vai katra spēle tevi izšķir, vai tu tiec tālāk uz nākamo etapu, vai nē, nu, tā kā jā, tā netikšana uz Tokiju arī kaut kāds sāpīt ir, nu, lielāk sāpīt ir par to, kad mums pietrūk tikai nevis viena kārta, nu, reāli viena kārta, bet tur bija vēl mazāk punkti nekā pa to vienu kārtu devu, tur bija kaut 40 punktu laikam, un pa vienu kārtu, ja tu, piemēram, no 9. Vietas tiec uz 5., tur bija 80 punkti, tad bija mums tur, nu, mums vajadzēja kaut kādu vienu kārtu augstāk.
Pa milimetriem no biļetes.
Pa milimetriem, jā, un arī bija pēc tā Covida, tai 2021. Laikam gadā, jā, nu, netaisīja neviens piezvaigžņu turnīrs. Visas komandas brauc, kas ir no 5 zvaigžņu, nu, pilnīgi visas komandas, bet punkts dod kā 4 zvaigžņu turnīrs. A mēs tur bijām 5. vai 9. Mums bija tikai 2 rezultāti tajā gadā sanāk. Mēs bijām, nu, top 10 visu laiku, mēs vai 5. vai 9. un tam mēs tos punktiņus tur lēnām vācam. Un ja tas būtu, piemēram, tas bija 4 zvaigžņu turnīrs, ja tas būtu 5 zvaigžņu turnīrs, tad tie punkti tur būtu vairāk, un mēs tur, nu, būtu nevis pirmajais strīvis, bet mēs būtu kaut kur aiz kaut kādā 12-13. Nu, teiksim tā, ka mēs tur būtu iekšā, jo komandas viss brauc, bet, nu, viņi vienkārši, viņi teica, nav nauda, Covid, un netaisam lielos turnīrus. Līdz ar to punktu tur sanāk pa kaut kādu procentu mazāk, jā, un tad tur ir, nu, jā, tāds interesants posms, jā.
Lai cik slikti tagad viss izklausās, sākot ar netikšanu uz Tokiju un arī ar šo jauno sistēmu, jūs tāpat esat leģendas, es pievienošos to,
ne, ko... Mums patīk sportveids, tas, ko tur pārējie visi dara, nu, tās mēs jau nevaram ietekmēt, mēs varam ietekmēt tikai spēli, mūsu spēli, tā kā to pārējo, nu, mēs jau tur baigi neko nevaram ietekmēt.
Nu, nu jā, es skatījos to video, kur Nīderlandē, ka jūs arī tiešām nosauc par leģendām, es nezinu, vai jūs Latvijā arī izjūtat to joprojām, ka... Ja jūs, principā, divatā tā pacēlā to sporta veidu, tik daudz sāka sportot pludmales volejbolā, braut uz nometnēm. Jūs tā izjūtat tavu mīlestību joprojām no Latvijas? Jūtat to, ka jūs esat, nu, jā, šo,
īpaši,
palaiduši to?
It īpaši pēdējā turnīrā Latvijas čempionātā, ka mēs izņēmām, ka tas būs mūsu pēdējais Latvijā. Jā, tad, nu, bet, nu, tas laikapstākļi nebija patīkami, bet, nu, tāpat cilvēks sanāca un bija pieteikami daudz. Un viņi bija pa mums šoreiz, jo, zin, kā visu laiku, nu, mēs tur spēlējam pa pasauli, Latvijā parādāmies, nu, mēs esam pa 11 gadiem 6 reizes spēlējuši tikai Latvijas finālā, nu, vēl neskaitot parastos posmus, jā, tā kā, nu, Tad, kad mēs tiekamies, protams, mēs gribam atrādīties arī saviem faniem, un tad tie fani jau vienmēr nu, pastās uz mums, jā, tur viss ok, bet nu, viņi parasti pat, nu, pat tiem pārējām komandām, kuras ir, teiksim tā, kuras tur reitingā ir zemāka, nu, un tad tur ir, nu, ir, kas ir par mums, ir, kas nav par mums, bet te varēja just, kad, nu, kad viss ir par mums, jā, nu, lielākā daļa, jā, teiksim tā. Un tad tas pirmais sets pret Arču un Ardu arī nebija viegls, it kā mums tur mīnus 4, tā mēs pievalkam, tā mēs beigās zaudējam, otrē arī līdzīgi, bet nu jā, tāds bija interesants turnīrs, jā.
Cik būtu jāsamaksā, ja man vai kādam ir, piemēram, 20-18 gadīgs vecs dēls, kurš perspektīvas talentīgs un tagad Jānis Šmediņš, lai paspēlētu kopā, patrenētos ar tevi, kas jādara, lai tiktu, ja tu jau es pats nezinu, esi atradis viss labākos.
Nē, man nekas nav atrasts, jo man ir pirms tam bijuši kaut kādi piedāvājumi, bet es teicu, kamēr es tur profesionāli spēlēju, es negribu neko šitā darīt, jo nu, es koncentrēties tam darbam, ko es daru, izdarīt, cik labi es viņu varu izdarīt, lai man nav tur kaut kāda blakas lietas. Nu, Sašam patīk, viņam tieši vajag vēl blakas lietas, viņš tur, nu, tur tā enerģija man vajag treniņš, nepiņš, otrs treniņš, tad tas, un lai nav tur pārāk daudz. Nu, es nezinu, nu, lai uzrakstu, tad kaut ko pateiks, kaut ko izdomās. Jā, tā
kā... Labi, bet tagad šobrīd tu esi tikko arī atbraucis no treniņa, cik daudz var atklāt savus šī brīža plānus.
Jā, nu tagad pirmais treniņš mums ar Gustavu Auziņu aizvadīts. Nu, kā jau es teicu, gribas jauniem palīdzēt, viņš tagad ir sanāk pēc operācijas, pēc stresa lūzums bija, man liekas, cik viņš tagad 4 vai 5 no maijā, man liekas, konstatēja, jā, sanāk. Nu, ir jau laiciņš pagājis, kad 4 mēneši, jā, un, nu, pamēģināsim kaut kur aizbraukt, un kā jau es teicu, turnīriem grūti būs tik klāt, vai nu būs kaut kāda super tālie, nu, mēnesi mums laiks, nu, noteikti, kad uz Spāniju, tagad tas tuvākais varētu būt Spānija oktobra beigās, jā, ja viss. Ja viss notiks tā, kā tam jānotiek, ja mēs tur pastīsimies un redzēsim, kad, nu, kad fiziski viss būs ok, nebūs nekādi ierobežojumi no daktera puses viņam, tad aizbrauksim. Jā, un tad no kvalifikācijas visticamāk, jā, jo viņam punkti nav, vai nu viņš, nu, viņš sanāk, vai viņš iesaldē vai nē, to es vēl nezinu, tā kā nu, tur būs. Jābrauc uz vienu spēli kā uz pēdējo, nu tas, ir, tas man visvairāk nepatīk, ka tu visu laiku pieredzi pamatturnīrā, tev ir tā, ka tev ir vismaz divas, nu, bet te ir nu, katra pēdējā, varbūt pēdējā, jā.
Bet te ir tāds jauns piešķīlēns, tīri tādā emocija ziņā, vai tu jau jūties nedaudz tā kā, kā saka, padomdevējs treneris slīpsvītri, kas brauc līdz spēlējušais treneris?
Nē, nu, protams, ka es viņu tur pamācīšu visticamāk, jā, jo kaut kādas tās niansītes, kur es redzēšu, ko viņš var labāk, to es viņam noteikti ieteikšu, jā, kā darīt, kā es darītu. Un jā, nu pašam arī, nu, tie turnīri, kā jau es teicu, tagad nav viņi tik bieži, nav viņi tur nedēļa, nu, mēnesī nav viņi 3-4, viņi ir viens, varbūt maksimums vai divi. Tā kā jā, nu, tad visu laiku tev tāpat tās jāgatavojas, jātur sev formā, nu, un tad jāizbrauc un jāmēģina kaut ko izdarīt. Nu, bet te jau galvenais ir tā, kad iedod džekiem pārliecību, jo kā mēs dabījām pārliecību, tas ir, ka tu vinnē pirmo reizi lielo turnīru. Tad, kad tu vinnē, viss tur jāaiziet. Tāpat arī zviedriem bija. Viņus laik bija tur, nu, 5. vieta, 9. 17.
Vai Norvēģiem? Zviedriem?
Ne, zviedriem jā. Tagad, jā. Nu, pagājuši gadu. Un tad zviedri dabūja to klikšu, nocēla vienu turnīru un viss. Un tad viņi citā līmenī vienkārši nākamā sezonā tur vienkārši. Otrie pasaules reitingā, divkārtēji jau Eiropas čempi, nu vienkārši tur kosmos rādus laukumu, tā kā. Nu, galvenais ir tā pārliecība un tā ticība sev, jā, un tas, nu tā, uzvaras garš, ka tu dabūji to, nevis Latvijā vai kur, bet nu, tieši pasaulē starptautiskajā, nu tad ir pilnīgi cita motivācija visu to darīt.
Bet par to jūsu, ne tikai tavu un Sašas, bet mēs nevaram nepieminēt arī Pļaviņu un vēl vairāk spēlētāju, to jūsu mantojumu tu izjūti, ka drīz vien mēs redzēsim atkal par spīti tam, cik tur citās valstīs tās programmas strādā, bet arī mums ir ne tā kā tavā laikā, kad tu sāka pārsvarā bija zāle pamats un tad bija pludmali paralēli, ka tagad jau sāk strādāt tikai uz pludmali, nu atsevišķi.
Jā, bet es nezinu, kas ir labāks, jo tagad ir džeki, kas tikai spēlējuši pludmali, viņa zālē vispār nav tā tehnika.
Vai gabus, jāsaka?
Kādam klībo, kādam nē. Nē, es nezinu, nevajag gabus, vajag vienkārši spēles praksi vajag, jā. Un tu spēles praksi, nu kā mēs sākām, es spēlēju gan zālē, un tad 18-19 gados mēs, nu es jau uz pirmo pasaules, man liekas, tad pastījos 18 gados, pirmais pasaules kaus posms, man liekas, Sankt Pēterburgā bija. Bet nu, tev ir jābrauc Latviju, mēs braucām Latviju, Igauniju, kaut kādas turnīras Lietuvā, Somiju vēl braucām. Tev vienkārši ir jābrauc tev visu vasaru, nu, jo tad bija tā sezona bija 3-4 mēneši, un tad tev visu laiku jāatrod tie turnīri. Bet nu, tagad, ko es esmu novērojis, nu, tu visi tikai trenējās, bet neviens nespēlē. Bet lai tu dabūtu to nākamo solīt uz augšu, tev ir jāspēlē, tev vajag spēles pēc iespējas vairāk un ar daudz dažādiem pretiniekiem, jo Latvijā, ja tu paliksi, tad nu, izsisties pēc tam, nu, es netev kādam talentam jābūt, lai tu pēc tam tur tikt augšā un uzreiz spēlēt ar tiem džekiem, jo tur ir pavisam cits līmenis. Tur. Es nezinu, vai džeka apzinās, jo viņi jau skatās uz mums, es saku, tu nesties uz mums tagad, kā mēs spēlējam, tur 5-6 gadu apakaļ būtu pavisam savādāk, bet nu, nu, lai viņiem viss izdodās, jā, nu, bet nu, noteikti, ka kāds paliks, nu, tur, jo mums jau arī tad, mūsu laikā visu laiku junioros mums bija medējs, tāpat arī tagad visu laiku junioriem ir medējs, vienkārši tas posms, kas izskrīt, ir, kad tu beidz skolu līdz tiem 20, 21, 22 gadiem, kad tev jāiet ir pie veču volejbola, tā kā.
Nu kā, daudz sporta veidos.
Nu jā, mums tas posms bija, kad teica, uztaisi Elvi Kuldī komandu, tad mēs spēlējām zālē tur, un tam mums bija vienkārši regulārais čempionāts, play-offi, nu un tad tu visi ziemi spēlē, un vasarā sākām spēlēt, jā, sākām ar brāli braukāt uz pasaules kausa posmiem, nu tā, vairāk.
Ok, vai jūtaties nedaudz pārprast? Es paguglēju, daudz kur raksta, beidz karjeru, jūs jau nebeidzat karjeru, jūs kopā beidzat.
Jā, man arī prasa, tik daudz es teicu, mēs ar Sašu beidzam spēlēt kopā, jā. Vai tu vēl spēlēsi, es vēl nezinu, kur es spēlējuši, nu es saku, nu, ka tā, ka vispār nekur, nu, es teicu, profesionāli tas sanāk, nu kā, nu, profesionāli, jo tu tagad, nu, es nezinu, tas sportovēts ir vairāk tāpēc, ka tev viņš patīk, jā, jo, nu, es viņu nestos, ka es tur kaut kur tur kaut ko tur varu nopelnīt, jo es tur nevarēšu nopelnīt, es tur tērēju tikai pēdējos 2-3 gadus, tā kā jā. Bet, nu, gribās jau, jo mēs jau vienmēr esam bijuši atvērti, mums tikai neviens nav nācis pie mūsu treniņa prasījuši kaut ko, nu, tur, nu, Saša taisa tagad nometnes, jā, un tur brauc, bet tur jau vairāk tādi amatierīši, vai nu, tieši jaunie, kas kaut ko grib aizbraukt apstīties, kā tur izstās, bet, nu, nu, noteikti, aiz mums kāds paliks, nu, kad tas būs, nu, to neviens nezin. Pāris mums tādi jaunie kadri ir, kam, bet, nu, es saku, viņiem vajag tā bišķiņ, ja viņi samainīs domāšanu un tā būs visā iekšā, nu, kā es teicu, man no 16 gadiem tās vasaras, šodien bija brīvākā vasara, jo sanāca tā, ka mēs netikām vienkārši pie turnīriem klāt.
Tā kā, nu, par to es arī teicu sarunu sākumā, ka gan jau atgriezīsimies pie tās tēmas, par kuru es tūlīt atkal uzsākšu Saša. Man liekas, ka bieži jūs viens otru nekomplimentējat un tā tālāk, tā publiski, bet tas, ko viņš tajā vienā intervijā teica, viņš saka, ka Jānis ir ģimenes cilvēks ar lielo burtu, ar to, kā viņš izturās pret savu sievu, pret bērniem un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka šis ir brīdis, ka tu vari pateikt pirmkārt sievai paldies, ja tu saki pirmā brīvā vasara un bērniem ir 8 un 10 gadi. Tagad tu pats saki, man te šodien jāved bērni tur, jāved uz pulciņiem. Tas tu beidzot izjūti, ko nozīmē, kad ir bērni tā pa īstam. Nu, ka, nu jā, gan vadās, un to, kam sievi ir izgājis cauri, ceviņš viņi bija mazi.
Nu jā, nu, mums vēl bija tas gadījums, kad braucām uz Ameriku. Nu, es viņus mēģināju visu laiku, gan mēs viņi ir bijuši Ēģiptē, tur 2 mēnešus, gan Amerikas nometnēs, gan nu, tā, lai es viņus ar paņemt līdzi vismaz kaut kādu reizi 2 gadā uz tādu ilgāku laiku, lai viņi nu, ir ar manim kopā. Bet jā, braucot uz Ameriku, es sapratu, nu kā, tu brauc parasti viens pats, nu tāds 12 stundu lidojums, tu vai, nu, man ir tā, ka lidmašīnā iekāp, pirms viņi paceļās, man jau acis ir ciet, tur, nu, krāts vai nekrāts, bet tu guli vienkārši, un tad tu to visu laiku pa lielam noguli pasties filmu, jo man ir bijis tā, kad skatos kaut kādas seriālas un sanāk, kad es nevienu neesmu nosties līdz galam, es 20 minūtes pastos, atkal tur uz stundiņu divām izslēdzos un tā. Un tad braucām, jā, ar sievu un ar mazajiem, un tad tie mazie visu laiku kaut ko ņukājās, nu tas bija tāds, ka, nu, es domāju, kā, es tagad neesam gulējis 12 stundas, nu, nereāli, nu, es nesaprotu, ka tādā lidmašīnā nevar nosēdēt, nu, bija savādāk, jā. Bet, nu, jā, mazie ir bijuši arī uz turnīriem, kur mēs esam vinnējuši, man ir mājās daudz bildes tādas, kad, nu...
Jā, bet, es domāju, vairāk par to ikdienas dzīvi, cik visi, nezinu, sākot ar pamperiem negulētām naktīm.
Ne, to mēs laiku nometnē esam darījuši arī, nu, tur vai treniņš vai ne treniņš, ir, protams, kad treniņš, kad tu esi vairāk nogurs, tad pasaka, nu, es tā šodien gribu atpūsties, bet, nē, tur nomainīt pamperi vai tur pabarot, nekad nav bijusi problēma, jā. Jā, man nav tā, ka es tur ierauju kaut ko...
Jūsu specifika ir tāda, ka jums bija forši, ka varēja braukt līdzi, ka nebija tā, ka tu neredzi, ka...
Nu, mums viņi dzīvojas, iemācījās mācījās tur peldēt, plunčāties, tur skriet, un skrieties, jo viņi Ēģiptē, tur, nu, viņi bija mums. Kad es ceļos, viņi ceļās, ejam uz treniņu, nākam mājās, tad mēs pēdam, bišķiņ atpūšamies, otrais treniņš, atkal pēdam, tad vakarā es vēl braucu uz svarzāli, tad viņi aiziet pastaigā drusiņu pār, tad vakariņas pēdam un ejam gulēt. Un tā vienkārši režīms. Un maziem arī tas bija režīms, jā, tā kā. Tagad, nu, tur, ja tu esi vienā vietā, tad viss ir daudz vieglāk. Tagad, ja tev jāskan, tur jāvadā uz visām pusēm, pašam jābrauc, tas ir bišķiņ sarežģītāk. Bet, nu, konkrētā vietā, tā kā nometni, jā, tev jau nav tās blakas lietas, ko tev darīt, jā. Bet tev jau Latvijā bišķiņ viss grūtāk. Bet, nu, jā, nu, bērni aug, jā, un tad tagad, kas jādara, jādara, protams. Nu.
Futbols volejbolisti?
Nē, futbolists pašlaik, jā, pašlaik futbolā trenējās.
Meita?
Meita vietlētikā, bet vasarā es teicu meitai, ka divus gadus paiesim uz vietlētiku, lai bišķiņ, nu, nu viss vajag iemācīt taisni, skriet visu tā, lai viss ir, lai fiziski attīstās, un vasarā varēs, jo viņi vasarā brauc uz trijām nometnēm pludmales volejbolā, nu, brālis taisa, un tā kā jā. Nu, tad tas viņai bija stimuls, viņa saka, es negribu vietlētikas, nu aizie, nu iepatīksies, un tad tur bija sacensības, tad citreiz patīk, citreiz nē, jo tur, nu, katru reizi bija cita disciplīna, tur bija tāds, ko viņi vispār treniņā reizi nebija taisījusi. Man ar tā interesanti pastīties, kā tiem maziem tur viss notiekās, tā kā, tā kā, nu jā, tā kā, jo, nu, vietlētīgi visiem pamats, nu, tas ir jebkuram sporta veidam pamats, un es jau viņiem varu mājās pabumbot vai uz nometnēm aizsūtīt vasarā, tas ir, jo viņi man uz treniņiem tāpatās brauc katru reizi. Šogad varbūt tās bija moments, kad bišķiņ mazāk, jo viņiem pašiem bija savas nometnes, bet tā, ja viņi ar manīm uz visiem treniņiem vasarā brauc līdzi, un tam mēs parasti aizbraucam ātrāk, pusstundiņu, 20 minūtes es ar viņiem padarbojos, nu, tad nāks Saša, nu, cerams laikā, bet, nu, pēdējā laikā daudz maz laikā. Bet, jā, nu, tad mazie iet kaut cita, kā padara, nu, jā, bet viņi ar bumbu ir uzauguši, teiksim, tā kā. Nav svešs. Vai pludmales volejbolā laist, ja viņiem patīk, lai viņi dara. Tagad tas moments varbūt kaut kas mainīsies, bet tagad tas moments, ja man būtu jāizvēlās, ja šitāda situācija kā tagad pludmales volejbolā, es paliku zālē spēlēt 100%, jā, jo tur ir labs līgums, garantēts summas, tā kā jā, un tur ir kur augt arī, tā kā te es pašlaik. Nu, pašlaik ir, man liekas, sliktākā situācija kaut kādā 15-20 gadu laikā, kādi bijusi, jā.
Kaut ko pozitīvā gribējās beigt, bet paldies tev liels, ka tu atnāci un atradi laiku šajā brīvākajā vasarā, lai bērni aug mierīgāk nekā tētis. Un mēs sekosim Šmēdiņu uzvārdam sportā. Kurā sporta vietā to mēs vēl redzēsim? Paldies par sarunu.
Jā, paldies.